Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Så er vi opdateret, og jeg kan fortsætte med Selma Lagerlöfs lille roman Køresvenden fra 1912. Den er altså lidt over 100 år gammel. Og jeg var nået til 5. kapitel. Et smalt og lavt, men temmelig rummeligt værelse i forstaden. Et hus, der er så lille, at det ikke rummer mere end dette ene værelse, og et andet mindre, der benyttes til sovekammer. Værelset er oplyst af en lampe, der hænger ned fra loftet, og ved lyset af den kan man se, at det er hyggeligt og hjemligt. Og ikke nok hjemmet. Det er også et morsomt værelse, der i reglen fremkalder et smil på den slæber, der betræder det. Man ser nemlig straks, at de som bor der har moret sig med at møblere det sådan, at det skal forestille en hel lejlighed. Indgangsdøren er på den ene af gavlvæggene, og tæt ved døren står et lille komfur. Har altså køkkenet, og har jeg alt det samlet, der hører til et køkken. Den midterste del af værelset er møbleret som spisestue, med et rundt spisebord, nogle egetræsstole, et Bornholmerur og et lille skab til glas og porcelæn. Herhen hører naturligvis også hængelampen, der hænger lige over det runde bord, men forslår godt til også at oplyse dagligstuen, den inderste del af værelset, med sin mahognisofa og sit divanbord, det blomstrede aksminstertæppe, palmen i den pragtfulde fajancepotte og de utallige fotografier. Enhver, der træder ind i stuen, kommer gerne til at tænke på, hvor meget fornøjelighed dette arrangement kan give anledning til. Når en god bekendt kommer ind fra gaden, morer man sig med at føre ham ind i dagligstuen og beder ham undskylde, at man må lade ham lidt alene, da man selv er nødt til at være i køkkenet. Ved middagsbordet, der er så nær ved køkkenafdelingen, at man kan mærke varmen fra komfuret helt derhen, siger man vist nok tit og mange gange med stor højtidelighed ved diverse gode ringe, så pigen kan komme og skifte tallerkener. Og hvis et barn giver sig til at græde i køkkenet, får man det til at tie med den spøj, at de skal tage sig i agt for at skrige så højt, at far, der sidder i en af de andre stuer, kan høre det. Ja, det lyder jo helt moderne, som sådan et køkkenalrum, eller samtalekøkken, eller hvad vi nu vil kalde det i vores dag. Som sagt, det var den slags tanker, som i reglen opstod hos dem, der så værelset, men de, som træder derind nytårsnat, kort efter midnat, gør sig sikkert ingen af den slags lette og mundre forestillinger. De, som bare træder ind, er to mænd, så usle og lasede, at man kunne tage dem for to almindelige landstrygere, hvis ikke den ene af dem havde haft en sort kappe over sine pjalter og en lang rusten le i hånden. Den ualmindelige udrustning for en vagabond, og endnu mærkværdigere er den måde, hvorpå han træder ind i stuen. Han drejer ikke en nøgle om eller åbner døren så meget som på klem, men går lige gennem den lukkede dør. Den anden mand har ingen uhyggelige attributter, men eftersom han kommer ind i stuen, ikke gående på sine ben, men på en underlig måde slæbt og trukket ind af sin kammerat, er han mere skrækindjagende end denne. Skønt han er bunden på hænder og fødder, og med den største foragt bliver slængt hen ad gulvet af sin kammerat og bliver liggende foran denne som en mørk bunke pjalter og vederstyggelighed, vækker han rædsel ved det vilde raseri, der skinner ud af hans øjne og fortrækker hans ansigt. De to mænd finder ikke værelset tomt ved deres indtrædelse. Man ser, at der ved et runde bord i spisestuen sidder en ung mand med bløde træk og et smukt barnligt udtryk, samt noget ældre, men meget lille og spædlemmet kvinde. Manden er iført en rød jersey-trøje med ordene Frelsens Hær broderet tværs over brystet med store øjenfaldende bogstaver. Kvinden er sortklædt uden noget tegn, men en sort hat af den for Frelsens Hær almindelige façon ligger på bordet foran hende og vidner om, at hun også hører til frelserfolket. Begge disse mennesker er dybt bedrøvet. Kvinden sidder og græder stille og tørrer atter og atter sine øjne med et vådt og forkrøllet lommetørklæde. Hun gør det utålmodigt, som om tårerne er hende i vejen og forhindrer hende i noget andet, hun havde passet. Også mandens øjne er røde af gråd, men han hengiver sig ikke til sin sorg nu i en andens nærværelse. Disse to mennesker siger nu, at der er et par ord til hinanden, og af disse ord kan man forstå, at deres tanker er i det andet værelse, hos en syg, som de har forladt for en tid for at lade hendes mor være alene med hende. Men hvor optaget de end er af den syge, er det dog besynderligt, at ingen af dem i mindste måde lægger mærke til de to mænd. Ganske vist forholder disse sig fuldkommen stille og tavse. Den ene står op, støttet til dørkarmen, den anden ligger ved hans fødder. Men man skulle dog tro, at de to hen ved bordet måtte blive forundret over disse gæster, der er kommet ind af lukkede døre midt i nattens mørke. I alle fald er den mand, der ligger ned, forundret over, at folk den ene gang efter den anden ser til den side, hvor han og hans kammerat er, uden at få øje på dem. Han for sit vedkommende ser alt, og da han nylig kørte gennem byen, synes han, at alt var som før, som han tidligere havde set det med sine menneskelige øjne, men ham ser ingen. Manden har i sit raseri også tænkt sig, at han ville forskrække sine fjender blandt menneskene ved at vise sig for dem, som han nu er, men han mærker, at han ikke engang kan gøre sig synlig for dem. Han har aldrig før været i denne stue, men han kender de to, der sidder ved bordet, og er derfor ikke i mindste tvivl om, hvor han er. Hvis noget kan forøge hans raseri, så er det det. Nu alligevel, imod sin vilje, at være bragt til det sted, hvor han hele dagen i går nægtede at begive sig hen. Pludselig skubber frelsersoldaten hen ved bordet stolen tilbage. Nu er det over midnat, siger han. Hans kone troede, han ville komme hjem ved den tid. Jeg vil prøve at gå derop og endnu en gang bede ham komme. Så rejser han sig langsomt og modstræbende og tager sin frakke, der hænger bag ved ham på stolen, for at tage den på. Jeg kan nok forstå, at de ikke synes, det er nogen nyt til at hente ham, Gustafsson, siger den unge kvinde, der stadig strider tabert med den ubelejlige gråd. Men de må huske, det er den sidste tjeneste, søster Edith beder dem om. Frelsersoldaten holder ind, lige i det, han skal stikke armene i jappegabet. Ja, søster Marie, siger han. Det kan jo være rigtigt nok, at det er den sidste tjeneste, jeg kan gøre, søster Edith. Men jeg ville alligevel ønske, at David Holm ikke var hjemme, eller at han ikke ville gå med. Jeg har søgt ham flere gange i dag og bedt ham komme, som de og kaptajn Andersson befalede mig, men jeg har hele tiden været glad over, at han har sagt nej, når det hverken er lykkedes mig eller nogen anden at få fat på ham. Da manden, der ligger på jorden, hører sit navn nævnt, giver det et sæt i ham, og et stygt hånsmil breder sig over hans ansigt. Men han ser da ud til at have mere forstand end de andre, mumler han. Slumsøsteren ser op på frelsersoldaten og siger nu lidt skarpt, uden at hendes stemme kvæles af gråden. Denne gang må de helst bringe David Holm budet på en sådan måde, han forstår, han skal komme. Frelsersoldaten går hen imod døren med en mine som en mand, der adlyder uden at være overbevist. Skal jeg bringe ham herhen, selvom han er dødsdrukken? Bring ham herhen, Gustafsson, død eller levende, havde jeg sagt. I værste tilfælde kan han ligge her og sove rosen ud. Det eneste, det kommer an på, er at få fat i ham. Frelsersoldaten har allerede lagt hånden på dørgrebet, da han pludselig vender om og går tilbage til bordet. Jeg kan ikke finde mig i, at sådan en fyr som David Holm skal komme her, siger han, og hans ansigt bliver bleget af sindsbevægelse. De ved lige så godt som jeg, hvad det er for en mand. Synes de, han passer her, søster Maria? Synes de, han passer derinde? Vedbliver han og peger på en tapetdør i dagligstuen. Om jeg synes, begynder hun. Men han lader ikke tale ud. Ved de ikke, søster Maria, at han kun vil gøre nar af os? Han vil gå om og prale af, at en af slumsøstrene elskede ham så højt, at hun ikke kunne dø uden at få ham at se. Slumsøsteren ser hurtigt i vejret og lukker munden op for at give et heftigt svar, men bider læberne sammen og betænker sig. Jeg kan ikke finde mig i, at han skal snakke om hende, mindst af alt, når hun er død, udbryder frelsersoldaten. Straks efter kommer slumsøsterens svar, alvorligt og eftertrykkeligt. Er de sikre på, at David Holm ikke har ret, hvis han siger det? Det giver et sæt i den linkede skikkelse, der ligger hen ved døren, og en pludselig følelse af glæde gennembæver ham. Han bliver selv i høj grad overrasket, og tilkaster Shores et blik for at se, om han har lagt mærke til hans bevægelse. Køresvenden står ganske urørlig, men for en sikkerheds skyld mumler David Holm ved sig selv noget om, at det var skade, han ikke havde vidst det før, mens han levede. Det ville have været noget prale af over for kammeraterne. Frelsersoldaten bliver så betaget af det, han har hørt, at han griber fat om stolryg. Stuen løber rundt for ham. Hvorfor siger de sådan noget, søster Maria? Spørger han. De vil da ikke have mig til at tro. Slumsøsteren er stærkt sindsoprør. Hun knytter hånden hårdt om lomtaklædet, mens ordene strømmer frem, hurtigt og heftigt, som om hun måtte skynde sig for dem sagt, inden hun lader sig standse af betænkeligheder. Hvem skulle hun ellers elske? Vi to, Gustafsson, og alle andre, der har kendt hende, er blevet omvendt og vundet af hende. Vi har ikke stået hende imod til det sidste. Vi har ikke udledet og hånet hende. Hun behøver hverken at føle anger eller samvittighedssnag for vores skyld. Hverken de eller jeg, Gustafsson, er skyld i, at hun ligger der, hvor hun nu ligger. Dette udbrud synes jeg berolige frelsersoldaten. Nej, jeg troede ikke, de talte om kærligheden til sønner, søster. Men det gør jeg heller ikke, Gustafsson. Ved denne bestemte forsikring gennembæves den lænkede skikkelse på ny af en følelse af glæde, som man ikke kan forklare sig. Men af frygt for, at hans vrede, hans vanvittige trang til at gøre modstand, på en eller anden måde skal gå over, søger han straks at kvæle den glæde. Han er blevet overrasket. Han havde troet, at der her ikke ventede ham andet end prædikner. For fremtiden skulle han passe bedre på. Søster Maria sidder og bider sig i læben for at få bugt med sin bevægelse. Nu fatter hun hurtigt en beslutning. Det gør ikke noget, jeg fortæller det til dem, Gustafsson, siger hun. Ingenting gør noget nu, da hun skal dø. Sæt den ned igen, så skal jeg forklare, hvad jeg mener. Frelsersoldaten tager igen frakken af og sætter sig ved bordet. Uden at sige et ord, sidder han med sine smukke troskyldige øjne forventningsfuldt festede på slumsøsteren. Først vil jeg fortælle dem, hvordan vi havde det sidste nytårsaften, siger hun. Om efteråret var det blevet bestemt i hovedkvarteret, at der skulle oprettes en slumstation her i byen, og vi to, søster Edith og jeg, var blevet sendt hertil for at sætte den i gang. Vi havde haft utrolig meget arbejde, men brødrene og søstrene havde hjulpet os så meget, de formåede, og nytårsaften var vi så vidt, at vi selv kunne flytte ind. Køkkenet og sovesalene var allerede i orden, og vi havde håbet, at vi kunne have åbnet stationen på selve nytårsdag. Men det kunne ikke lade sig gøre, fordi desinfektionsovnen og vaskekælderen ikke var færdige. I begyndelsen var det meget svært for slumsøsteren at holde tårerne tilbage, men alt som fortællingen skrider frem, og hun drages bort fra øjeblikket, standser gråden, og hendes stemme bliver klarere. De hørte ikke til armeen dengang, siger hun. Ellers havde de sikkert været med til den glade nytårsaften. Nogle af brødrene og søstrene kom op til os, og vi trakterede med te for første gang i vort nye hjem. De kan ikke tro, hvor glad søster Edith var over, at hun havde fået lov at oprette en slumstation her, hvor hun hørte hjem og kendte hver eneste fattigt menneske og vidste, hvad de trængte til. Hun gik og så på vores uldtæppe og madrasser, vores nymalede vægge og vores blanke kasseroller med så stor glæde, at vi måtte le af hende. Hun var så glad som et barn, som man siger, og de ved nok, at når søster Edith er glad, så bliver alle andre glade. Halleluja, det ved jeg, sagde frelsersoldaten. Glæden holdt så længe, som kammeraterne var, vedblev slumsøsteren. Men da de var gået, blev hun overfaldet stor angst for alt det onde, der var i verden. Og hun sagde til mig, at jeg skulle bede med hende, at det ikke skulle tage magten fra os. Så lagde vi os ned på vores knæ og bad for vores station og for os selv og for alle dem, vi håbede at komme til at hjælpe. Og mens vi knælede i bøn, ringede det på portklokken. Det var lige efter, at kammeraterne var gået. Vi sagde til hinanden, at en af dem måske havde glemt noget, han ville hente, men for en sikkerheds skyld gik vi begge to ned i porten. Da vi lukkede op, stod der ikke nogen af vores venner, men en af dem, som vores station var oprettet for. Og jeg må tilstå, at da han stod uden for porten, stor og pjaltet, og så fuld af han ravet, synes jeg, han var så forfærdelig, at jeg blev bange, og tænkte, vi kunne sige, at stationen endnu ikke var åben, og lad være at tage imod ham. Men søster Edith var glad over, at Gud havde sendt hende en gæst. Hun troede, han dermed ville vise os, at han så i noget til vort arbejde, og hun lod manden komme ind. Hun bød ham aftensmad, men han bandede, og sagde, at han bare ville i seng. Vi viste ham ind i en sovesal, og der kastede han sig på en briks, efter først at smøget frakken af sig, og et øjeblik efter sov han. Nå, så dengang var du bange for mig, siger David Holm ved sig selv, men ikke uden at håbe, at den ubevægelige bag ved ham skal høre, at han stadig er den samme David Holm som før. Nå, det er skade, du ikke kan se mig, som jeg nu ser ud. Der tror jeg nok, jeg vil skræmme livet af dig. Søster Edith ville gerne have vist den første, der kom til vores station, lidt særlig venlighed, vedbliver slumsøsteren, og jeg kunne se, at hun følte sig skuffet, da han straks faldt i søvn. Men lidt efter blev hun glad igen, for hun var kommet til at se på hans frakke. Jeg tror aldrig, jeg har set et stykke tøj så snavset og laset. Det stank af snavs og brændevin. Ja, det var lige frem mod byen at komme i nærheden af det. Jeg kunne ikke gøre for det. Da jeg så søster Edith gå hen og tage frakken i øjesyn, kom frygten igen op i mig, og jeg bad hende lade den ligge, da vi hverken havde ovnen eller vaskekælderen sådan i orden, at vi kunne få den desinficeret. Men tingen var, at denne mand var for første færd for søster Edith, som sendt hende af Gud, og det var så kært et arbejde for hende i hvert fald at gøre et af hans klædningsstykker i stand, at jeg ikke kunne holde hende tilbage. Jeg fik heller ikke lov at hjælpe hende. Nej, jeg havde jo selv sagt, at der kunne være smitte ved frakken. Det gik slet ikke an, jeg rørte den. Hun havde ansvaret for mig, da jeg var hendes underordnede, og hun skulle påse, at jeg ikke foretog mig noget, der var skadeligt for sundheden. Men selv satte hun sig til at stoppe og lappe på den frakke hele nytårsnat. Frelsersoldaten på den anden side af bordet løfter hænderne og slår dem sammen i henrykkelse. Halleluja, siger han. Gud være takket og lovet for søster Edith. Amen, amen, siger slumsøsteren og stråler i pludselig ekstase. Gud være takket og lovet for søster Edith. Det må vi altid sige i sorg og i glæde. Gud være takket og lovet, at hun var sådan, at hun hele natten sad bøjet over den frakke og syede på den, lige så glad som om det var en kongekåbe. Han, der havde været David Holm, finder en underlig ro og hvile ved at tænke sig, at den unge pige sidde i nattens stilhed og sy på en stakkels landstrygers frakke. Efter alt det, der har hisset og opbragt ham, er der noget lægende og dulmende ved dette? Stod blot ikke George bag ved ham, mørk og urørlig, men vogtende på enhver hans bevægelse, så ville han gerne blive ved at tænke på. Gud være takket og lovet, vedbliver slumsøsteren, at søster Edith aldrig har fortrudt, at hun den nat sad op og syede knapper i og stoppede rifter lige til klokken 4 om morgenen, uden at indse alt den smitte og stank, hun indåndede. Og Gud være takket og lovet, at hun aldrig har fortrudt, at hun sad i en stue, hvor vinternatten streng kulde trængte ind, så der var iskoldt, inden hun gik til ro. Amen, amen, siger også frelsersoldaten. Da hun omsider var færdig, var hun ganske stiv af kuld, siger slumsøsteren. Jeg kunne høre hende ligge og vende og dreje sig i flere timer, uden at hun kunne blive varm. Hun var næbfaldende i søvn, før det var tid at stå op, men jeg overtalte hende til at blive liggende og lade mig sørge for vores gæst, hvis han kom op, inden hun havde sovet ud. De har altid været hende trofast ven, søster Maria, siger frelsersoldaten. Jeg ved, det var et stort offer for søster Edith, vedbliver slumsøsteren med skyggen af et smil, men hun gjorde det for min skyld. Hun fik ikke lov at blive liggende længe, for da manden drak sin kaffe, spurgte han mig, om det var mig, der havde syet på hans frakke, og da jeg sagde nej, bad han mig hente den søster, der havde gjort det. Han var ædru og rolig, og føjede sine ord bedre end den slags folk plejer, og da jeg vidste, det ville være en stor glæde for søster Edith at tage imod hans tak, hentede jeg hende. Da hun kom, så hun ikke ud som en, der har våget hele natten, men hun havde en fin rødme i kinderne og var så smuk i sin glade forventning, at manden vist nok blev noget forundret, da han så hende. Han havde stået ved døren og ventet med et så ondskabsfuldt udtryk i ansigtet, at jeg var bange for, at han havde sinde at slå hende, men hans udtryk blev lysere nu, da hun kom. Der er ikke noget at være bange for, tænkte jeg. Han gør hende ikke noget. Halleluja, halleluja, stemmer frelsersoldaten i med. Men hans udtryk blev igen mørkt, og da hun kom hen til ham, tog han og rev sin korte frakke op med en sådan voldsomhed, at de nye knapper sprang af. Så stak han hænderne ned i de nylappede lommer, som vi kunne høre dem revne, og så allersidst rev han frakkefodret i stykker, så det hang i endnu værre laser, end da han kom. Jeg skal sige den, frøken, sådan er jeg vant til at have det, sagde han. Det er det nemmeste og mageligste for mig, det er synd, de har gjort dem så meget ulejlighed, men jeg kan ikke gøre for det. Den liggende skikkelse ser for sig, at ansigter stråler af glæde, men pludselig formørkes, og han er lige ved at tilstå for sig selv, at denne gavtyve streg var grusom og utaknemmelig, da tanken om George på ny indfinder sig. Hør, det er godt, George, hør, hvordan jeg er, der som man ikke ved det i forvejen, tænker han. David Holm er ikke den, der giver sig i første omgang. Han er hård og ond, og han kan godt lide at drille pjankede folk. Hidtil havde jeg slet ikke lagt mærke til, hvordan manden så ud, vedbliver slumsøsteren. Men da han stod til og sønderrev det, som søster Edith havde syet med mange gode tanker, så jeg på ham. Og jeg så, at det var en mand så høj og velvoksen, at man måtte undres over et sådan naturens værk. Hans holdning var også smuk og utungen. Hans hoved var stort og en smuk form, og hans ansigt måtte engang have været smukt, skønt det nu var rødblisset og oppustet, så trækkene flød sammen, og man ikke kunne se, hvordan det fra begyndelsen havde været bestemt til at se ud. Og skønt han gjorde det, han gjorde, og samtidig slog en høj, ondskabsfuld latter op, og skønt hans øjne glimtede gule og onde mellem de røde, svulne øjenlåg, så tror jeg ikke, søster Edith havde anden tanke, end at hun så noget, der var stort anlagt, men på vej til at gå til grund. Jeg så, at hun først veg tilbage, som om hun havde fået et slag, men straks efter strålede hendes øjne, og hun gik et skridt nærmere hen imod ham. Hun sagde ikke andet til ham, end at inden han nu gik, ville hun bede ham også komme til hjemmet her næste nytårsnat. Og da han blev stående og så forbavset på hende, tilføjede hun, jeg skal sige dem, jeg bad i nat Jesus om at give den første gæst på denne station et godt og glædeligt nytår, og jeg vil gerne se dem igen, for jeg kan få at vide, om han har bønhørt mig. Da han nu forstod, hvad hun mente, svor han en grov ed og sagde, ja, det lover jeg dem, jeg skal komme og vise dem, at han ikke har brudt sig en smule om dem og deres pjank. Han, der på den måde mindede som et løfte, han havde givet og glemt igen, men nu alligevel var kommet til at opfylde, følte sig et øjeblik som et svagt rør i en stærkeres hånd, og spørger sig selv, om hans modstand slet ingen betydning har. Men han viser tanken fra sig. Han vil ikke underkaste sig. Han vil stride imod til dommedag, om så skal være. Ja, det kalder jeg den inkarnerede ondskab. Til eventuelt nye lyttere skal jeg sige, at I jo har stillet ind på Radio 24/7, og her lørdag aften, så hedder programmet Farve og Cigarer, hvor jeg sidder og læser højt for jer. Gode godnathistorie, kan man sige. Og i aften er det altså en lille roman af Selma Lagerlöf, der hedder Køresvinden, som er kommet i 1912. Og I kan nok høre, at sproget er ligesom tilpasset eller farvet af det miljø, det foregår i, altså frelserfolkenes måde at tale på, lidt eksalteret og lidt sentimentalt. Men historien er jo på en måde endnu ikke i hvert fald ret sentimental. Frelsersoldaten er blevet mere og mere betaget, mens søster Maria har fortalt om dette møde nytårsmorgen. Nu kan han ikke holde sig rolig længere, men springer op. De har ikke sagt mig navnet på den landstryger, søster Maria, men det var naturligvis David Holm. Slumsøsteren nikker. Jamen Gud, 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 søster Maria, råber han der og rækker begge hænder i vejret. Hvorfor forlanger de da, at jeg skal hente ham? Har de set noget til, at han er blevet bedre siden den morgen? Det er som om, de vil have mig hen, for hun skal se, at hendes bøn var forgæves. Hvorfor vil de volde hende en sådan sorg? Slumsøsteren ser på ham med en utålmodighed, der grænser til vrede. Jeg er ikke færdig. Men falsersoldaten afbryder hende. Ah, vi må vogte os, søster Maria. Vi må vogte os for hævngærigheden snar. Mit gamle, syndige menneske føler trang til at hente David Holm netop i nat. Vise ham hende, der er ved at dø, og sige ham, at det er ham, der har forvoldt, at hun må forlade os. De har vel i sinde, søster Maria, at sige David Holm, at det var, mens søster Edith var i færd med det arbejde, som han i sin utaknemmelighed ødelagde, at hun blev smittet af den dødelige sygdom. Jeg har hørt dem sige, at søster Edith ikke har været rask en eneste dag siden nytårsnat. Men vi må vogte os, søster Maria. Vi, der har levet sammen med søster Edith og endnu ser hende for vores øjne, vi må vogte os for at give efter for vores hjerters hårdhed. Slumsøsteren bøjer sig hen over bordet og taler, uden at se op, som om hun henvendte sine ord til figuren i bordtæppet. Hævn, siger hun. Er det hævn at lade et menneske vide, at han har ejet det allerbedste og har mistet det? Eller hvis jeg lægger et stykke rustent jern i ilden for på ny at gøre det rent og blankt, er det hævn? Det var det, jeg tænkte, søster Maria, udbryder frelsersoldaten, lige så heftigt som før. De håbede, at de kunne omvende David Holm ved at lægge samvittighedsnagets byrde på ham. Men har de ret betænkt, om det ikke er vores egen hævn, vi vil nære og forfølge? Har luren snarere, søster Maria? Det er let at fare vild. Den lille blege slumsøster ser på frelsersoldaten med et blik, der stråler af selvfornægtelsens begejstring. I aften søger jeg ikke mit eget, siger hendes blik tydeligt nok. Der lurer mange snarere i en ting som den, gentager hun med stærkt eftertryk på ordene. Frelsersoldaten bliver rød som blod. Han vil svare, men mælet svigter ham. I samme øjeblik kaster han sig hen over bordet, skjuler sit ansigt i hænderne og brister i gråd. Overvældet af længe undertrykt sorg. Slumsøsteren forstyrrer ham ikke, men over hendes læber glider en bøn. Åh, Herre Gud, Jesus Kristus, hjælp os igennem denne tunge nat. Giv mig kraft til at hjælpe alle mine venner, jeg, der er den svageste og den, der evner mindst. Den lænkebunden har knapt indset anklagen for at smitte slumsøsteren, men da den unge frelsersoldat brister i gråd, gør han en heftig bevægelse. Han har gjort en opdagelse. Det gør indtryk på ham, og han bryder sig næppe om at skjule det for køresvenden. Det behager ham, at den, som denne kønne unge mand elsker, har foretrukket ham selv. Da frelsersoldatens hulken tager af i voldsomhed, holder slumsøsteren op at bede og siger med blid stemme, de tænker vel på det, jeg for lidt siden sagde om søster Edith og David Holm. En for frakkeærmerne lyder de ja, og helt den unge mands skikkelse ryster og smerte. Og det volder dem stor sorg, siger hun. Det kan jeg begribe. Jeg ved en anden, der også elsker søster Edith af hele sin sjæl, og hun følte og sagde til sig selv, at hun kunne ikke forstå det. Hun troede, at det er, som hun skulle holde af nogen, så måtte det være en, der stod over hende. Og det er jo også deres mening, Gustafsson. Vi kan nok ofre vort liv for at tjene de ulykkelige, men vort hjertes jordiske kærlighed, den kan vi ikke give nogen af dem. Når jeg nu fortæller dem, at søster Edith er anderledes beskaffen, så synes de, det er noget nedsættende, og det piner den, ikke sandt? Frelsersoldaten rører sig ikke, men ligger stadig med hovedet på bordet. Den usynlige skikkelse har derimod gjort et forsøg på at komme nærmere, som for at høre bedre, men straks befaler Georgian at forholde sig roligt. Rører du dig, David, så må jeg pålægge dig en straf, hvis lige du aldrig har drømt om, siger han. Og David Holm, der nu ved, at han vil holde ord, bliver liggende ubevægelig. Halleluja, udbryder slumsøsteren med et overspændt udtryk i sit ansigt. Halleluja, hvem er vi, at vi vil dømme hende? Har de ikke lagt mærke til, at når et hjerte er fuld af hovmod, der skænker det sin kærlighed til en af denne verdens store og mægtige, men når et hjerte ikke rummer andet end ydmyghed og barmhjertighed, hvem kan det da skænke sin inderste kærlighed uden den, der er den største i hårdhed, i synd, i forvildelse? Ved disse ord er det David Holm, der føler et stik af smerte. Men du er da også underlig, Nat, tænker han ved sig selv. Hvad bryder du dig om, hvad de mennesker siger om dig? Har du måske troet, de ville sætte særlig pris på det? Frelsersoldaten løfter nu hovedet og ser prøvende på slumsøsteren. Det er ikke det alene, søster Maria. Ja, jeg forstår, hvad de mener, Gustafsson, men de må huske, at søster Edith i begyndelsen ikke vidste, at David Holm var gift. Og i et hvert tilfælde, vedblev hun med nogen tøven, så tror jeg, det er i det mindste så svært at tænke andet, at al hendes kærlighed gik ud på at få ham omvendt. Kunne hun have set ham stå på tribunen og bekende, at han var frelst, så ville hendes hjerte få ro. Frelsersoldaten griber slumsøsterens hånd, mens hans øjne hænger ved hendes mund. Ved hendes sidste ord drager han et lettelsens suk. Men så var det jo dog ikke den kærlighed, jeg mener, siger han. Slumsøsteren trækker på skuldrene og sukker over hans sikkerhed. Søster Edith har ikke givet mig sin fortrolighed på dette punkt. Det er jo muligt, jeg har taget fejl. Ja, har de ikke hørt det, søster Edith egen mund, der er det min tro, at de har taget fejl, søster Maria, siger den unge mand i dyb alvor. Den skikkelse, der ligger nede ved døren, bliver mørk i hu. Han holder ikke af den vending, samtalen nu har taget. Det er min mening, Gustafsson, at søster Edith følte andet end medlidenhed med David Holm, første gang hun så ham. Og der var heller en grund til, at hun senere skulle komme til at elske ham, for hun traf ham ofte på sin vej, og altid stod han hende imod. Der var koner, som henvendte sig til os og beklagede sig over, at siden David Holm var kommet til byen, blev deres mænd lukket bort fra deres arbejde, og frækhed, voldsomhed, last, alt var i tiltagen. Alle vegne, hvor vi færdedes blandt de ulykkelige, kunne vi spore det. Og vi synes altid, vi kunne føre det tilbage til David Holm. Men som søster Edith nogle gange er, var det sagtens naturligt, at netop dette måtte anspore hende til at søge at vinde ham for Guds sag. Han var som et vildt dyr, hvem hun forfulgte med stærke våben, og jo mere modstand det gjorde, jo heftigere var hendes angreb i tillid til, at hun dog til sidst skulle sejre, fordi hun var den stærkeste af de to. Halleluja, udbrød frelsersoldaten. Det var hun også, søster Maria. Kan de huske, at de og søster Edith den aften kom ind i en beværtning, hvor de gik om og delte annoncer ud om den nye slumstation? Der så søster Edith, at David Holm sad hen ved et bord sammen med en ung mand, der hørte på hans vittigheder om slumsøstrene og istemte hans latter. Og søster Edith lagde mærke til den unge mand, og hendes hjerte ynkedes over ham, og hun sagde et par ord til ham om, at han ikke måtte lade sig forføre. Og den mand svarede hende ikke, og fulgte hende ikke straks. Men skønt han blev siddende hos David Holm, kunne han ikke tvinge sin mund til at smile, og han fyldte sit glas, men kunne ikke føre det til sine læber. David Holm og de andre lå af ham, og sagde, at han var nok blevet bange for slumsøsteren. Men det var ikke det, søster Maria. Det var ikke det. Men det var hendes medlidenhed. Det, at hun ikke havde kunnet lade være at advare ham, der rørte ham og fik magt med ham, så han måtte forlade de andre og følge hende. De ved, det er sandt, søster Maria. Og de ved også, hvem den mand var. Amen. Amen, det er sandt, at jeg ved, hvem den mand var, som fra den dag af har været vores bedste ven, siger slumsøsteren og nikker venligt til frelsersoldaten. Jeg nægter jo ikke, at søster Edith jo nu er der sejret over David Holm, men som oftest blev hun slået. Hun havde også forkølet sig nytårsnat og gik og stræd med en hoste, der ikke ville gå over, der ikke er gået over den dag i dag. Sygdommens mismod var over hende, og det var måske også det, der gjorde, at hun ikke kæmpede med sin gamle sejrsglæde. Søster Maria, siger frelsesoldaten, der er ingenting i det, de her siger, som tyder på, at hun elskede ham. Nej, de har ret, Gustafsson. I begyndelsen var der ikke noget, som tyder på det. Nu skal jeg fortælle dem, hvad det var, der bragte mig på den tanke. Vi kendte en fattig syg pige, der havde svindsot, men som kæmpede med sin sygdom, og frem for alt kæmpede næsten overmenneskeligt mod smitten, fordi hun havde et barn, som hun ville værne imod sygdommen. Hun fortalte os, at den dag, da hun havde fået et hosteanfald på gaden, var en sjovere kommet lige hen til hende og havde skilt hende ud for hendes pjank. Jeg har også svindsot, sagde han, og doktoren forlanger, at jeg skal være forsigtig, men det vil jeg ikke. Jeg hoster folk lige op i ansigtet, for så håber jeg, at de skal krepere. Hvorfor skal de have det bedre end vi? Det gad jeg nok vist. Mere sagde han ikke, men sygpigen var blevet så forfærdet, at hun havde været syg hele dagen. Hun beskrev ham som en høj mand, der så godt ud, og skønt han var uslet og pjaltet klædt. Hans ansigt stod temmelig utydeligt for hende, men hun kunne i timevis se hans øjne for sig. De lå som to onde gule striber imellem ophovnede øjenlåg. Og hvad der havde forfærdet hende mest var, at han ikke så ud, som om han var fuld eller en ligefrem drukkenbold, men dog talte, som han gjorde, og nærede sådan et forfærdeligt had til sine medmennesker. Ja, det var jo ikke så underligt, at søster Edith straks genkendte David Holm efter den beskrivelse, men det undrede mig, at hun tog ham i forsvar. Hun ville overtale kvinden til at tro, at han kun havde moret sig med at gøre hende forskrækket. De kan da nok forstå, en mand, der ser så stærk ud som han, han har ikke tuberkulose, sagde hun. Jeg tror, han er ondskabsfuld nok til at ville gøre dem bange, men hvis han var syg, ville han ikke med vidende og vilje gå omkring og smitte folk. Han er da heller ikke noget uhyre. Vi andre sagde imod. Vi troede ikke, han gjorde sig værre, end han var. Men hun forsvarede ham ivrigere og ivrigere, og blev næsten vred på os, at vi kunne tro så ilde om ham. For anden gang røber køresvinden, at han følger, hvad der foregår omkring ham. Han bøjer sig ned og ser sin kammerat ind i øjnene. Jeg tror, slumsøsteren har ret, David. Den, der kunne væge sig ved at tro alt muligt ondt om dig, den må have elsket dig højt. Det er umuligt, at det ikke har noget betydet, vedbliver slumsøsteren. Og det, jeg et par dage efter lagde mærke til, det betyder måske mindre endnu. Men en aften, da søster Edith gik hjemad og var nedslået og forknyttet over forskellige modgang, der var mødt hendes fattige, kom David Holm hen til hende og gav sig i samtale med hende. Han ville bare sige hende, sagde han på sin hånlige måde, at nu fik hun det nok bedre og roligere, for nu tog han fra byen. Jeg troede, søster Edith ville være blevet glad over det, men jeg kunne høre på hendes svar, at hun blev bedrøvet. Hun sagde rent ud til ham, at hun hellere ville have, at han skulle blive, så hun en tid endnu kunne strides med ham. Det var jo kedeligt, sagde han, men han kunne alligevel ikke blive, for han skulle rejse hele Sverige over for at lede efter et menneske, som han nødvendigvis måtte finde. Han havde hverken rest eller ro, før han fandt det menneske. Og så spurgte søster Edith ham med så øjensynlig uro, hvem det menneske var, at jeg var lige ved at hviske til hende, at hun skulle passe på og ikke give sig til pris for sådan en mand. Han lod dog ikke til at mærke noget, men svarede blot, at der som han fandt det pågældende menneske, skulle hun nok få det at vide. Han håbede, at hun ville glæde sig med ham, fordi han ikke længere var nødt til at ligge og rakke på landevejen som en anden vagabond. Dermed gik han, og han holdt ord, for vi så ikke mere til ham. Jeg håbede, vi aldrig mere skulle få noget med ham at bestille, for jeg synes, han bragte ulykke med sig, hvor han kom. Men så skete det en dag, at der kom en kvinde op til søster Edith på slumstationen for at spørge efter David Holm. Hun betroede hende, at hun var hans kone, men hun havde ikke kunne holde ud med hans drukkenskab og dårlige levned, så hun havde forladt ham. Hun havde hemmeligt sneget sig bort og taget børnene med sig og var rejst til vor by, der lå så langt fra deres tidligere hjem, at det ikke var faldet ham ind at søge hende her. Hun havde fået arbejde på en fabrik og havde så god løn, at hun kunne forsørge sig og børnene, og det var en velklædt kvinde, der indgød tillid og agtelse, og hun var blevet en slags formand for de unge piger, der arbejdede på fabrikken, og havde allerede tjent så meget, at hun havde skaffet sig et hyggeligt hjem med ordentlige møbler og huskeråd. Men tidligere, mens hun endnu var sammen med sin mand, havde hun ikke haft mad til sig selv og børnene. De havde sultet. Nu havde hun hørt, at hendes mand var set der i byen, og at slumsøstrene kendte ham, og hun var kommet for at få at vide, hvordan han havde det. Der som de havde været til stede den dag og set søster Edith, ville de aldrig have kunnet glemme det. Da kvinden først fortalte os, hvem hun var, blev søster Edith lige bleg og så ud, som om hun var ramt lige i hjertet. Men hun fattede sig snart, og der kom lige frem overjordisk udtryk i hendes øjne. Man kunne se, at hun havde overvundet sig selv, og ikke mere begæret noget, der hørte denne verden til. Og hun talte så elskeligt, må jeg kalde det, til hans kone, at hun rørte hende til tårer. Hun sagde hende ikke et bebrejdende ord, men alligevel bragte hun hende til at fortryde, at hun havde forladt sin mand. Jeg tror, hun fik kvinden til at anse sig selv for et uhyre af hårdhed. Og hvad mere er, søster Edith forstod at vække den gamle kærlighed hos hende, ungdomskærligheden, som hun havde haft til sin mand, da de giftede sig. Hun fik konen til at fortælle, hvordan han havde været deres ægteskabs første tid, og hun bragte hende til at længes efter manden. De må ikke tro, at hun lagde skjul på, hvordan han var nu, men hun fik den anden til at længes efter at redde David Holm, ligesom hun selv længtes efter det. Under denne fortælling bøjer køresvinden hen ved døren sig på ny frem og ser på fangen, men denne gang rejser han sig igen uden at sige noget. Om hans forrige kammerat samler der sig noget mørkt og uhyggeligt, som han ikke kan udholde. Han støtter sig til væggen og trækker hætten dybt ned over øjnene for at blive fri for synet af ham. Der havde vel nok allerede hos konen været en spire til samvittighedsnag, fordi hun havde overladt sin mand til hans egen dårlighed og slethed, vedbliver søsteren. Og mens hun nu taler med søster Edith, fik det ny vækst i hende. Denne første gang talte de dog ikke om, at hun skulle lade manden vide, hvor hun var, men det blev bestemt i andre samtaler. Og jeg vil ikke sige, at søster Edith overtalte hende, heller ikke, at hun gav hende store forhåbninger. Men jeg ved, at hun ønskede, at hans kone skulle kalde ham hjem til sig. Hun troede, det kunne frelse ham, og hun rådede hende ikke fra det. Jeg kan ikke sige andet, end at det var søster Ediths værk, at det blev til noget. Jeg kan ikke sige andet, end at det var hende, der genforenede denne mand med dem, han havde magt til at ødelægge. Jeg har tænkt og grundet meget over det, og jeg forstår ikke, hvor hun turde våge at påtage sig et sådan ansvar, hvis hun ikke havde elsket ham. Hun udtalte disse ord med stærk overbevisning, men de to, hvem det før havde grebet, da hun talte om den syge slumsøsters kærlighed, forholdt sig nu rolige. Frelsersoldaten sad ubevægelig med hånden for øjnene, og den liggende skikkelse ved døren havde igen det udtryk af mørkt had, som han havde haft, da han blev slæbt ind i stuen. Ja. Jeg Jeg skal endnu en gang lige sige til jer, at I lytter til Radio 24-7 til programmet Farer og Cigarer her lørdag aften. Og jeg er ved at læse op af Selma Lagerlöfs roman Køresvend. Ingen af os vidste, hvor David Holm færdedes, begynder slumsøsteren på ny. Men søster Edith sendte ham bud med nogle andre vagabonder, at vi kunne give ham underretning om hans hustru og børn, og det varede ikke længe, før han kom. Og søster Edith bragte nu ham og hans kone sammen, efter hun først havde sørget for ordentligt tøj til ham og skaffet ham arbejde ved noget byggeri. Hun krævede ingen løfter af ham, pålagde ham ingen forpligtelser. Hun vidste, at folk som ham binder man ikke med løfter. Men den sæd, der var vokset blandt tjørne, ville hun omplante i god jord, og hun var sikker på, at det skulle lykkes. Og hvem ved, om ikke søster Edith kunne have nået sit mål? Men nu skete den store ulykke. Søster Edith fik først lungebetændelse, og da den var hævet, og vi håbede, hun snart skulle komme sig, blev hun ved med at skrænte, og vi måtte sende hende til sanatoriet. Men hvordan David Holm har behandlet sin hustru, det behøver jeg ikke at fortælle dem, Gustafsson. Det ved de lige så godt som vi andre. Den eneste, vi har prøvet at holde det skjult for, søster Edith. Vi ville jo gerne være barmhjertige imod hende. Vi troede, hun skulle dø, uden at få det at vide. Men nu ved jeg ikke længere, hvordan det har sig. Jeg tror, hun ved det. Hvorfra skulle hun vide det? Jo, det bånd, der knytter hende til David Holm, er så stærkt, at jeg tror, hun har kunnet skaffe sig besked om, at det angår ham af andre veje end de så vanlige. Og det er, fordi hun ved alt, at hun hele dagen har forlangt at få ham i tale. Hun har bragt usigelig elendighed over hans kone og børn, og hun har kun disse korte timer til at bringe det i lave, og vi er så sløve, at vi ikke kan hjælpe hende så meget, at vi får ham herhen. Jamen, hvad nytter det? Spørger frelsersoldaten som før. Hun kan ikke tale med ham, hun er for svag. Jeg kan tale med ham i hendes navn, siger slumsøsteren tillidsfuldt. Og han vil lytte til de ord, der bliver sagt ham ved hendes dødsseng. Hvad vil de sige til ham, søster Maria? Vil de fortælle ham, at hun elsker ham? Slumsøsteren rejser sig op. Hun folder hænderne over brystet og står med opadvendt ansigt og lukkede øjne. Ach, herre Gud, beder hun. Lad det ske, at David Holm kommer, inden søster Edith dør. God Gud, lad det ske, at han får at se, hvor hun elskede ham, og hendes kærlighedsild må smelte hans sjæl. God Gud, gør mig modig, så jeg ikke tænker på at spare hende, men tør overgive hans sjæl til hendes kærlighedsflamme. God Gud, lad ham føle den som et blidt vindpust gennem sjælen, som en engels vingeslag, som det røde lys, der om morgenen tændes i øst, og jager nattens mørke på flugt. God Gud, lad ham ikke tro, at jeg vil have hævn over ham. God Gud, lad ham fatte, at søster Edith kun har elsket det allerinderste i ham, det han selv har gjort sit for at kvæle og dræbe. God Gud. Slum søsteren farer sammen og ser op. Frelsesoldaten står op og tager frakken på. Nu går jeg hen og henter ham, søster Maria, siger han med tykt mæle. Jeg kommer ikke tilbage uden ham. Men den liggende skikkelse hen ved døren vender sig nu til køresvenden og taler til ham. Kan det nu ikke være nok, George? Straks da jeg kommer ind, var der noget af det, de talte om, der gjorde indtryk på mig. På den måde kunne du måske have fået gjort mig blød. Men du skulle advare dem. De skulle have ladet være med at tale om min kone. Køresvenden svarede ikke, men pegede med en lille bevægelse ind i stuen. En gammel kone er kommet ind af tapetdøren hen i dagligstuen. Hun går med sagte skridt hen til de to, der har ført den langsamtale, og siger med en stemme, som bæver ved betydningen af det, hun har at meddele. Hun vil ikke længere blive liggende derinde. Hun vil flytte herud. Nu er det snart forbi. Ja, ja. Og jeg kører straks videre med kapitel 6. Den stakkels lille slumsøster, der ligger på sit yderste, føler, at hun med hvert øjeblik bliver svagere og mere magtesløs. Hun har ingen smerter, men hun ligger og strider imod døden, som hun manglede en nat, når hun vågede hos en syg, har strig imod søvnen. Åh, hvor du lokker sødt, men du må ikke tage mig, har hun mange gange sagt til søvnen, og hvis den alligevel et øjeblik sænkede sig over hende, får hun hurtigt op og vendte tilbage til sin pligt. Nu er det for hende, som om der er et køligt værelse med ubeskrivelig frisk og ren luft, som det ville være en videre kvælelse for hendes syge lunger og indånd, blev ret en dyb og bred seng med puder så bløde og svulmende som en dej, der gærer. Hun ved, at denne seng er bestemt for hende, og hun længes efter at synke ned i den og sove al sin uendelige træthed bort. Men hun har en følelse af, at hun da vil falde i så dyb en søvn, at hun aldrig mere vil vågne. Hun viser hvilens tillokkelse fra sig. Den må endnu ikke blive hende til del. Når den lille slumpsøster kaster blikket ud i stuen, ligger der en bebrejdelse i hendes øjne. Hun ser strengere ud, end hun nogensinde før gjort. Hvor er I hårde, at I ikke hjælper mig med dette, det eneste jeg begærer, synes hun at klage. Har jeg ikke, da jeg var rask, gået så mange skridt for at tjene jer alle, at I gerne kunne gøre den ulejlighed at hente ham, som jeg ønsker at se? For det meste ligger hun med lukkede øjne og venter og lytter sig ivrigt, og ingen bevægelse i det lille hus undgår hende. Pludselig får hun en fornemmelse af, at der er kommet en fremmed ind i det yderste værelse og sidder og venter på at blive ført ind til hende. Hun slår øjnene op og ser bidende på sin mor. Han står jo hen ved køkkendøren. Vil du ikke lukke ham ind, mor? Hendes mor rejser sig, går hen til tapetdøren, lukker den op og ser ud i den store stue. Hun vender hovedrystende tilbage. Der er hendes barn, siger hun. Ikke andre end søster Maria og Gustavsson. Der sukker den syge og lukker igen øjnene. Men endnu en gang har hun den fornemmelse, at han sidder lige inden for døren og venter. Hvis blot hendes tøj lå på en stol ved fodenden af sengen som ellers, så kunne hun klæde sig på og selv gå ud og tale med ham. Men tøjet ligger der ikke, og hun er desuden bange for, at hendes mor ikke vil give hende lov til at stå op. Hun grunder og grunder på, hvordan hun skal bære sig ad med at komme ud i den yderste stue. Hun er sikker på, at han er derude. Hendes mor vil bare ikke lade ham gå ind til hende. Hun synes vel, han ser så rædsom ud, og kan ikke lide, at hun skal tale med sådan en mand. Hendes mor tror ikke, at det er nogen nytte til, at hun taler med ham. Hun tænker, at det kan være helt lige meget, hvordan det går ham, da hun dog nu skal dø. Til sidst finder hun på noget, som forekommer hende overordentligt snedigt. Jeg vil bede mor, om jeg må blive flyttet ud i det store værelse og ligge der, tænker hun. Jeg vil sige, at jeg længes efter at se det endnu en gang. Det kan mor ikke have noget imod. Hun kommer frem med sit ønske, men det kunne se ud, som om moren havde gennemskuet hendes hensigt med flytningen, for hun kommer med mange indvendinger. Ligger du da ikke godt, hvor du ligger, siger hun. Du har jo været for noget med at ligge der de andre dage. Hun gør ikke noget for at efterkomme den syges ønske, men bliver ganske roligt siddende. Den lille slumsøster får den samme fornemmelse, som da hun var barn, og bad moren om noget, som denne ikke fandt det rimeligt at give hende. Og nu giver hun sig til at bede og tikke som et lille barn for at få sin vilje. Mor, jeg vil så gerne ud i den store stue. Gustavsson og søster Maria vil nok bære mig derud, hvis du blot vil kalde på dem. Det vil ikke blive længe, mor, at min seng kommer til at stå der. Og du skal se, siger hendes mor. Aldrig så snart er du derude, før du længes herind igen. Men hun rejser sig dog og kommer tilbage med de to venner. Det er et held, hun ligger i den lille, lille træseng, som hun har sovet i som barn, så de tre, søster Maria, Gustavsson og hendes mor, med lethed kan bære hende derind. Så snart hun er kommet ind ad døren, kaster hun et hurtigt blik hen imod køkkenet. Hun bliver ganske forundret over, at hun ikke ser ham der. Denne gang var hun fuldkommen sikker i sin sag. Hun føler sig meget skuffet, og i stedet for at se sig om i det tredelte værelse, der rummer så mange erindringer, lukker hun øjnene. Så har hun igen den fornemmelse, at der sidder en fremmed og venter nede ved døren. Jeg kan umuligt tage fejl, siger hun. Der må være nogen, enten det nu er ham eller en anden. Så lukker hun igen øjnene op og undersøger værelset med skærpet opmærksomhed. Der opdager hun med stor anstrengelse, at der står noget nede ved døren. Det er ikke så tydeligt som en skygge. Hun vil snarere kalde det skyggen af en skygge. Moren bøjer sig ned over hende. Har du det bedre nu, du er kommet herind? Spørger hun. Hun nikker og visker, at hun er glad ved at være der. Hun tænker dog ikke på stuen, men ligger hele tiden og ser hen imod døren. Hvad er det, der står dernede? Tænker hun, og føler, at det gælder mere end livet for hende at få klarhed på det. Søster Maria kommer til at stille sig sådan, at hun dækker for døren, men ved at opbyde alle sine kræfter for den syge henskubbet til side. De har stillet hendes seng i den del af stuen, som hun og hendes mor plejede at kalde deres dagligstue, og den del er længst borte fra døren. Da hun har ligget der lidt, visker hun til sin mor, nu har jeg set, hvordan der ser ud i dagligstuen. Nu vil jeg også ud i spisestuen. Hun ser, at hendes mor veksler et bekymret blik med de to andre, og at de ryster på hovedet. Hun forklarer sig det sådan, at de er bange for at flytte hende nærmere hen til den underlige skygge, der er nede ved døren. Hun har nu lidt efter lidt fået en anelse om, hvem han er, men hun bliver ikke bange for ham, ønsker kun at komme ham nærmere. Hun ser bedende på sin mor og sine venner, og de adlyder hende uden flere indvendinger. Da hun nu er i den del, som de før kaldte spisestuen, er hun meget nærmere ved døren og kan skelne, at der står en mørk skikkelse med et eller andet redskab i hånden. Det kan ikke være ham, men det er i hvert fald en, som det er største betydning for hende at tale med. Hun må nærmere endnu, og i det hun anstrenger sig for at fremtvinge et undskyldende smil, gør hun tegn til, at hun gerne vil flyttes ud i køkkenet. Hun ser, at hendes mor bliver så bedrøvet herover, at hun giver sig til at græde, og gennem hendes sjæl farer en flygtig forestilling om, at hendes mor tænker på hende, som hun sad på gulvet foran ovnen, rød af ildskæret, og snakkede om alt, hvad hun havde oplevet i skolen, mens moren lavede deres aftensmad. Hun føler, at hendes mor i virkeligheden synes, at hun ser hende alle vegne på hendes vante plads, og at hun er nær ved at synke sammen under den tomhedsfølelse, der kommer over hende. Men hun må ikke tænke på sin mor nu. Hun må ikke feste sin opmærksomhed ved andet end det vigtigste, som hun må have udrettet i den korte tid, hun har tilbage. Nu da hun er flyttet helt ind i den yderste ende af værelset, kan hun omsider tydeligt se den dunkle, der står nede ved døren. En skikkelse i sort kappe med en hætte trukket ned over hovedet og ansigt. Han holder i hånden en lang le. Hun kan ikke et øjeblik være i tvivl om, hvem han er. Men det er døden, tænker hun. Og hun bliver bange, fordi han er kommet for tidligt til hende. Ellers indgyder han hende ingen frygt. Eftersom den syge er kommet nærmere og nærmere, er den liggende skikkelse krybet sammen, har gjort sig mindre og mindre, som om han ville søge at unddrage sig hendes opmærksomhed. Han lægger mærke til, at hun uafladeligt ser ned imod døren, og det forekommer ham, at hun opdager noget der. Han vil ikke have, at hun skal se ham. Det vil være en alt for stor ydmygelse. Hendes blik møder heller ikke hans. Det er rettet mod en anden, og han indser, at hvis hun har fået øje på en af dem, så er det ikke ham, men George. Næppe er hun kommet dem så nær, hun kan, før han ser, at hun ved et lille tegn med hovedet kalder George hen til sin seng. George trækker kappen tættere om sig, som om han frøs, og går hen til hende. Hun ser op på ham med et lille bidende smil. Du ser, jeg er ikke bange for dig, visker hun næsten tonløst. Jeg vil gerne følge dit bud. Men først vil jeg spørge dig, om du ikke kan give mig henstand til i morgen, så jeg kan fuldføre den store opgave, for hvis skyld Gud lod mig fødes på denne jord. Mens hun er optaget af at tale med George, har David Holm løftet hovedet, så han kan se hende. Han ser, at hendes sjæls hellige ophøjethed har givet hende en skønhed, som hun aldrig før har haft. Noget stolt, højt, uopnåeligt, men så uimodståeligt tiltrækkende, at han ikke kan få sine øjne fra hende. Du kan måske ikke høre mig, siger hun til George. Bøj dig dybere ned over mig. Jeg må tale med dig, uden at de andre hører, hvad jeg siger. George bøjer sig over hende, så hans hætte næsten berører hendes ansigt. Tal så sagde du vil, siger han. Jeg skal nok høre dig. Ja, så tror jeg ikke, jeg når mere i aften. Midnatstimen nærmer sig. Vi skal jo i seng. Det kan godt være, at jeg først lige må have endnu en lille en til halsen, så sover han også godt. Jeg vil ønske jer en god og rolig nat og en god søndag i morgen. Og håbe, at I er parat igen næste lørdag. Det ser ud, som om jeg kan nå at blive færdig i næste gang. Der venter i hvert fald mere køresvenden om en uge. Thank you.
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.